Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Vítáme k poslechu úterního vydání hlavní publicistické relace Českého rozhlasu 6. Názory a argumenty. V prvé vnitropolitické polovině se ještě samozřejmě budeme zabývat tím, co aspoň prozatím plyne z prezidentské volby. Totiž Lída Rakušanová komentuje volbami do jisté míry rozdělenou českou společnost. Josef Mlejnek tendenci Miloše Zemana vybudovat tak řečený poloprezidentský systém, čili pojmout roli hlavy státu podstatně aktivněji, než tomu bylo doposud, a také než sahají normálně pravomoci prezidenta podle ústavy. A Petr Hartmann bude hovořit o tom, že nový prezident by měl brzy po nástupu do úřadu doplnit ústavní soud. Právě dnes jednomu z dosavadních ústavních soudců skončilo funkční období, celkově už je senát chudší o 3 osobnosti. No a bude také řeč o výhledech strany Lidem, potažmo ministerského kabinetu, který krátce po svém zvolení prezidenta Miloš Zeman tak trošku pohřbil, i když to ovšem ještě neznamená, že je vláda před vraty jakési politické márnice. Ve druhé zahraniční části názorů a argumentů bude řeč o tom, že Rusko požaduje po Ukrajině miliardy dolarů za plyn, který přitom země nedostala. Ale také o možnosti návratu bývalého polského prezidenta Aleksandra Kwaśniewskiego na politickou scénu. Budeme komentovat překvapivý výsledek izraelských parlamentních voleb. A konečně je připravena informace o tom, že členské státy Evropské unie žádají pevnější právní záruky pro zahraniční investice v Latinské Americe, přičemž by ovšem tento kontinent zároveň mohlo použít ve svém boji s nezaměstnaností Španělsko. No a na úvod už zbývá pouze dodat, že relací vás bude následujících 50 minut provázet Ondřej Konrád. Před necelým rokem odmítl premiér Petr Nečas v Bruselu podepsat takzvanou smlouvu o fiskální unii, čili návrh paktu, podle kterého by členské státy měly, patrně v ústavě jednotlivých zemí, stanovit normu vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. Povolený deficit by pak byl ve výši maximálně 0,5% DPH. A na dodržování paktu by měl dbát Soudní dvůr Evropské unie, a to i s právem nedisciplinované země případně penalizovat. S premiérem tehdy nesouhlasila TOP 09 a nyní žádá, aby byl do nové koaliční smlouvy právě zapracován závazek k fiskálnímu paktu přistoupit. Ministr financí Miroslav Kalousek tím dokonce podmiňuje podpis dohody o pokračování vlády ODS TOP 09 a strany Lidem. Podle Kalouska je třeba dát signál, že patříme do Evropy a nejsme potížisté. A to tedy vyhlíží na konflikt. ODS totiž stojí dál za svým šéfem a situaci už pro jistotu mírní předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Podle něho totiž vláda může klidně fungovat i bez koaliční smlouvy. Premiér Nečas, připomínám, od počátku říká, že vlastně není vůbec jasné, jak pakt ratifikovat. Václav Klaus by byl samozřejmě proti a není nyní jisté, jak se zachová po nástupu do funkce prezidenta Miloš Zeman. Ten sice nemá vůči Evropské unii takové výhrady, ale pakt stability rovněž kritizoval, ale v rámci své prezidentské kampaně už zase k němu byl o něco vstřícnější. Jak o unijním paktu, tak o nové koaliční dohodě budou šéfové stran v nejbližších hodinách intenzivně rokovat. Do určité míry může být přetahování o fiskální pakt důsledkem prezidentské volby, jako by TOP 09 už mířila k předčasným volbám, aby rychle využila potenciálu překvapivého zisku hlasů svého předsedy Karla Schwarzenberga, což by ovšem samozřejmě nemusela vůbec vyjít. Karel Schwarzenberg během kampaně nevystupoval vůbec sobě šéf strany a její místopředseda, dlouhodobě velmi málo oblíbený Miroslav Kalousek, se pro jistotu dokonce mezi prvým a druhým kolem úplně vytratil ze scény. Ke zvolení Miloše Zemana je dnes připraveno několik komentářů. O viditelném rozdělení české společnosti, které ale snad za čas aspoň trochu pomine, hovoří Lída Rakušanová.
Jsem opravdu znechucená komentáři k volbě Miloše Zemana českým prezidentem, napsala mi posluchačka Irena. Řeč mi o Zemanově údajně podpásovém jednání, kterým měl otevřít otázku Schwarzenbergových názorů na prezidenta Beneše a Benešovy dekrety, píše paní Irena na adresu novinářů, jen zbytečně vyvoláváte napětí mezi Českou republikou a Německem. Můj názor, dodává paní Irena, je ten, že jsme se měli omluvit za nevinné německé obyvatele, kteří přišli o život v takzvaném divokém odsunu, ale za nic víc. Paní Irena dále uvádí, že vyrostla v Sudetech a měla štěstí na solidní učitele dějepisu, takže o tom, co se u nás dělo před válkou, ví, jak píše, opravdu hodně. Ví také, že slovo rozvracet snad dnes patří do takzvaného komunistického slovníku, ale je přesvědčena, že těsně před Mnichovem nám republiku sudečtí Němci skutečně programově rozvraceli a že se po válce museli vystěhovat, pod to se podepíše i dneska. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Ukradením Sudet, pokračuje paní Irena, začala bohužel tragédie naší mladé a velmi úspěšné první republiky. A příchod Hitlera a nacistů a návazné historické události vedly k tomu, že jsme i díky této páté koloně sudeckým Němcům Henleinovy strany nakonec skončili na prsou Sovětskému svazu. Konec citátu. Svůj dopis uzavírá paní Irena otázkou, zda si voliči Schwarzenberga opravdu myslí, že Zemana volili jen makálisti, socky a lůza. Kde berou tu drzost, že tato slova používají o lidech, kteří se v uvozovkách provinili jen tím, že měli odlišný názor než oni. A dodává, že jí to připomíná nástup Hitlera v Německu. Zemana ona sama volila proto, že v minulých volbách dala hlas TOP 09, která ji zklamala na celé čáře. K prezidentským volbám teď šla, protože média tolik adorovala právě Schwarzenberga, předsedu TOP 09 a místopředsedu Nečasovy vlády. Proti tomu prostě musela něco udělat. A takových nástů nakonec, uzavírá paní Irena, byla většina. Paní Irena má určitě pravdu, že nálada mezi stoupenci obou táborů byla a je značně hysterická. Bude se to ještě dlouho urovnávat, pokud to vůbec kdy odezní. Má určitě i pravdu v tom, že zrovna tak jako jí šla mediální masáž pro Karla Schwarzenberga na nervy i celé řadě dalších lidí. Pravdou ale zrovna tak je, že si to raději nechávali pro sebe, aby zbytečně nevyvolávali další emoce. Přiznat se k podpoře Zemana znamenalo v určitých kruzích skutečně cosi jako vyloučit se ze společnosti. Je to škoda, oba tábory tak promarnili šanci prodiskutovat před volbou prezidenta věcně všechna aktuální pro a proti. Snad ještě víc si ale věcnou diskuzi zaslouží naše moderní dějiny. Jistě, Benešovy dekrety se teoreticky vztahovaly na zrádce a kolaboranty, ale uplatňovány tady byly po válce šmahem na všechny, jejichž mateřským jazykem byla němčina. Odsun na základě kolektivní viny byl bezprávím, a to nejen podle dnešních měřítek, ale i podle měřítek poválečných. Není náhodou, že byli Němci odsunuti jen z východní a následně komunistické části Evropy, zatímco v západní části, ať už ve francouzském Alsasku, v italských Tyrolích, v Dánsku nebo v Lucembursku, byla zjišťována a potrestána konkrétní vina jednotlivců, ale ne etnikum jako celek. Dokud nenajdeme v téhle věci konsenzus, zůstane sudetoněmecká karta ve hře.
To byla Lída Rakušanová. Přímá volba prezidenta byla absolutní novum. Nikdo dopředu nemohl očekávat, co z ní vyplyne. A podle některých náznaků se například zdá, že Miloši Zemanovi s poměrně silným všelidovým mandátem se zamlouvá představa jakéhosi poloprezidentského systému. Více k tomu Josef Mlejnek.
Před 5 lety při druhém zvolení Václava Klause zavládlo všeobecné rozhořčení z průběhu nepřímé volby. Zákulisní machinace a vyhrožování, jakožto i procedurální manévry nedůstojné historických prostor Pražského hradu přispěly k přesvědčení, že nepřímá volba patří na smetiště dějin, že musí uvolnit místo volbě přímé. Průběh nepřímé volby z roku 2008 se dokonce stal snad nejpádnějším argumentem pro změnu. Zastánci přímé volby též často hovořili o posílení kvality demokracie. A někteří se kochali vizí nestranického kandidáta, jehož vynese na hrad politikařením nezatížená občanská společnost. Zejména voliči Karla Schwarzenberga si nyní musí připadat jako v hollywoodském hororu, neboť právě přímá volba způsobila transformaci starého neškodného jezevce, zalezlého v noře kdesi na Vysočině, v dravého aligátora či rovnou v dinosaura z filmu Jurský park. Inu nezodpovědné experimentování může mít neblahé důsledky i v ústavním inženýrství. Dnes, zejména po ostré kampani mezi prvním a druhým kolem, která ve společnosti vyhloubila hluboké příkopy, asi mnozí na starou dobrou nepřímou volbu vzpomínají se slzou v oku. I při ní sice propuklo pár větších rozmíšek, ba i nějaké nábojnice v obálce se objevily, ale jinak šlo takřka o idylu. Průběh první přímé prezidentské volby tak rozmetal hlavní argument jejich zastánců v prach. Nicméně už se jí asi nezbavíme. Ale tak, jako mohla důstojněji proběhnout i poslední nepřímá volba, lze to samé říci i o současné volbě přímé. Například, kdyby se do druhého kola probojovala nějaká jiná dvojice, patrně by se vše odehrálo mnohem poklidněji. Na druhou stranu, divokost boje o hrad měla své systémové příčiny, které se s velkou pravděpodobností prostě musely projevit. Už se o nich napsalo hodně a proto stačí stručně je zopakovat. Za prvé vysoká prestiž prezidentského úřadu, dále skutečnost, že se bojuje o jedno jediné křeslo, vlastně o trůn, a vítěz je tedy jen jeden, zatímco všichni ostatní odcházejí poraženi. A nutno také zmínit zásadní roli politického marketingu i médií, což soupeření zpravidla vyhrocuje, zvláště když si smírnou nadsázkou řečeno jdou po krku pouze 2 osoby a negativní kampaň alespoň jeden z obou táborů shledá jako nejúčinnější zbraň. Jaké však budou důsledky přímé volby? Určitě vzroste role prezidenta v politickém systému, a to díky kombinaci širší legitimity dané přímou volbou a naturelu Miloše Zemana, který navíc 10 let mocensky hladověl, takže si nejspíše bude chtít dopřát hostinu. Hovořit o přechodu k poloprezidentskému režimu je zatím přehnané, avšak o posunu směrem k němu nikoliv. Samotná kategorie poloprezidentský režim je navíc z politologického hlediska velmi ošemetná. Mezi politology nepanuje shoda, jak tento systém přesně definovat a jaké země a proč do něj řadit. Tak jako tak lze byť poněkud kostrbatě konstatovat, že Česká republika bude parlamentním systémem s posílenou rolí prezidenta. Miloš Zeman se asi pokusí napínat své ústavní pravomoci, často formulované dosti nešťastně, až k prasknutí, s cílem vydolovat z minima maximum. Může též, jak avizoval, prudit a rýpat na zasedáních vlády, jich se smí účastnit, vetovat zákony, pronášet plamenné projevy v parlamentu, podněcovat i pomocí vystupování v médiích veřejné mínění proti vládě či na podporu svých návrhů. Slabá a vnitřně rozklížená vláda, jako ta současná Nečasova, opravdu nemusí odolat, zvláště půjde-li z prezidentovy strany o soustavný buldočí tlak. Otázkou však je, kolik má Miloš Zeman ještě sil, aby něco takového dokázal, zda ho to počase přeci jen nepřestane bavit a zda se tedy posléze neuspokojí koloběhem příjemných reprezentačních povinností. I kdyby však Miloš Zeman Nečasovu vládu povalil, ze současného parlamentu neposkládá nic, co by mu bylo po chuti. A naopak stačí soudržných protiprezidentských 101 hlasů a Miloš Zeman zůstane nakonec pokaždé v autu. I v takzvaném poloprezidentském systému totiž rozsah reálné prezidentské moci zásadně určuje situace v parlamentu. Je-li prezident vůdcem parlamentní většiny, stává se mužem velmi mocným. Stojí-li parlamentní většina ostře proti němu, degraduje ho skoro v kladeče věnců. Bez alespoň dílčí stranické podpory v parlamentu se tak původně hrozivý aligátor Zeman promění v ještěra bezzubého. Parlamentní volby jsou plánovány na rok 2014. Mohou proběhnout i dříve, ostatně sám Miloš Zeman se pro předčasné volby vyslovil. Avšak i kdyby se konaly v řádném termínu, prožije nový prezident většinu svého funkčního období, 3,5 roku, s parlamentem a vládou, které vzejdou z příštích parlamentních voleb. A potřebnou parlamentní většinu mu nejspíše může poskytnout nějaká kombinace komunistů, sociální demokracie a popřípadě i strany, jejímž je čestným předsedou, tedy Zemanovců. Klíčovým však bude vztah prezidenta k Lidovému domu. Další kapitoly ságy Miloš Zeman a sociální demokracie tak o reálné podobě českého politického systému rozhodnou víc než ústavní předpisy nebo Zemanovo avizované odhodlání chodit řečnit na vládu či do parlamentu. Jeho zvolení každopádně otevřelo celou řadu možností, ovšem nic konkrétního zatím předvídat nelze. Zvláště když Miloš Zeman určitě není jedinou šelmou či dokonce netvorem v našem politickém pralese.
Říkal Josef Mlejnek mladší. Před Milošem Zemanem bude záhy po nástupu do funkce ležet velmi důležitý úkol, totiž vybrat a Senátu navrhnout nové ústavní soudce, který má od včerejška už o 3 členy méně. Více k tomu Petr Hartmann.
Prezident republiky jmenuje ústavní soudce se souhlasem Senátu. Václav Klaus ho v poslední době opakovaně nezískal. Znamená to, že jim navržení kandidáti v horní parlamentní komoře neprošli a nemohli nahradit ty soudce, kterým vypršel mandát. Zatím se to stalo v případě Elišky Wagnerové a Františka Duchoně. V pondělí řady bývalých ústavních soudců rozšířil Jiří Mucha. Byl to mimochodem poslední z mužů a žen, kteří zamířili k ústavnímu soudu po jmenování Václavem Havlem. V jeho případě si Václav Klaus už neotestuje, zda by byl v pomyslném souboji se Senátem úspěšný a prosadil svého kandidáta. Mluvčí prezidenta republiky se na televizní obrazovce vyjádřil, že hlava státu nevěří, že by se jeho návrhem horní parlamentní komora vážně zabývala. Znamená to, že minimálně několik týdnů zůstanou 3 křesla ústavních soudců prázdná. Z 15 jich bude normálně fungovat 12. Zdánlivě to není úplně malý počet. Problém je v tom, že pokud hodlá například rozhodnout o zrušení zákonů či jejich částí, musí to projednávat v plénu. To je složeno ze všech 15 soudců. Aby bylo usnášení schopné, musí se jich projednávání zúčastnit minimálně 10. Navíc v některých případech se musí souhlasně vyslovit minimálně 9. 12 je sice zatím na touto hranicí, ale reálný počet se poměrně rychle k ní přibližuje. Zároveň v případě odlišných názorů se zmiňovaná 9 snadněji schání z 15, než dejme tomu ze 12 soudců. Klesl-li by počet pod 10, potom by zmiňovanou část agendy ústavní soud vykonávat vůbec nemohl. Během června a srpna letošního roku mandát vyprší dalším 5 soudcům a do konce roku dalším 2. Teoreticky by tak mohlo zůstat pouze torzo, které by vůbec nefungovalo. Aby k tomu nedošlo, je potřeba, aby nově zvolený prezident Miloš Zeman našel se Senátem poměrně rychle shodu nad navrhovanými kandidáty. Vzhledem ke složení horní parlamentní komory je to pravděpodobné. V senátních lavicích sedí celá řada Zemanových příznivců. Většinu má v Senátu levice, proto by nemělo dojít k vyhroceným sporům týkajícím se obsazení uvolněných míst. Šanci na úspěch má zvýšit i podíl Pavla Rychetského na Zemanově výběru. Alespoň to opakovaně tvrdil Miloš Zeman. Rychetský se proti těmto slovům veřejně neohradil. Vzhledem k tomu, že Pavel Rychetský působí v této instituci už téměř 10 let, budou jeho postřehy fundované. Zároveň tento postup skrývá nebezpečí, že by názorové spektrum žen a mužů v talárech nemuselo být příliš pestré. V neposlední řadě by se tím jak nový prezident, tak i předseda ústavního soudu mohli vystavit podezření z příliš těsných vzájemných vazeb, které by mohly mít vliv na nezávislost této instituce, respektive na některé její výroky. Je to pochopitelně teoretická úvaha. Ostatně podobná se objevila v době, kdy k ústavnímu soudu jmenoval soudce Václav Klaus. Spekulovalo se dokonce o tom, že některé posty byly vyobchodovány za Klausovu podporu při volbě prezidenta. Jak ukázala praxe, podobné obavy byly liché a ústavní soud postupoval nezávisle. Stačí připomenout zrušení předčasných sněmovních voleb na podzim 2009, které už Václav Klaus vyhlásil. V současné době lze spoléhat na osobnost Pavla Rychetského, který by měl mít k nestandardnímu chování daleko. Navíc jako šéf důležité instituce musí mít zájem na tom, aby dobře fungovala. K tomu mimo jiné potřebuje plný počet soudců. Ti stávající jsou zavaleni desítkami nevyřešených případů. Podle generálního sekretáře ústavního soudu Tomáše Langáška je jich konkrétně 175 na jednoho soudce. Miloš Zeman slibuje, že nejdéle do 2 měsíců od inaugurace navrhne kandidáty na 3 uvolněná místa. Jejich jména hodlá dopředu konzultovat v Senátu, takže by snad v červnu mohla být sestava kompletní. I když jen dočasně, protože hned 3. června vyprší mandát Miloslavu Výbornému. Prezident tak bude muset s horní parlamentní komorou hledat dalšího adepta a v srpnu další 4.
Hovořil Petr Hartmann. Už byla řeč o hrozící vládní krizi, a to kvůli přistoupení České republiky k unijnímu fiskálnímu paktu, ale problematické je i postavení strany Lidem, která nemá voličský mandát a přesto je součástí vládní koalice. Více už Jiří Berounský.
Kdo bude prezidentem státu, je jistě důležité, protože jeho pravomoci jsou nakonec nemalé, ale přesto je pro stát ještě důležitější, jaké složení poslanecké sněmovny dané volbami a jaká vláda je u moci, protože ta určuje celý chod země, zákonodárství a ekonomiku země. Ta Nečasova zažila již mnohé krize. Nejednou to vypadalo na její konec. Naposledy na přelomu roku, když se strana Lidem rozhodla z vlády odejít pro velmi urychlené odvolání Karoliny Pík z ministerstva obrany Petrem Nečasem pouhých několik dní po jejím jmenování. Spekulovalo se o vazbách premiéra na prvního náměstka ministra obrany generála Picka, ministryní odvolaného, i o vztazích manžela paní Pík s bývalými zbrojaři ministerstva za dob dávno odvolaného Martina Bartáka. Pragmatismus je však mocný a představa nenávratného konce ministrany ve sněmovně a tudíž i ve vládě učinili opět své a tak zůstalo vše, když vlastně zdaleka ne vše, při starém a ministrana ve vládě ku podivu zůstala a vládní krize, kolikátá už, byla opět zažehnána. Pokud chceme něco v politice prosadit, jde to jedině z koalice, říká ostatně o nastalé situaci předsedkyně strany paní Pík. Ale liberální demokraté ztrácejí postupně na moci. Původní koaliční strana Věci veřejné měla ve vládě ministra vnitra, školství, dopravy a místního rozvoje. A dnes jediným trvale úřadujícím ministrem a zároveň jedním z původních členů Nečasova kabinetu je příznivec Karoliny Pík, ministr místního rozvoje Kamil Jankovský. Paní Pík přišla i o vedení legislativní rady vlády, které nyní šéfuje nestraník Petr Mlsna. Místopředsedkyni vlády již musí vzhledem ke koaličnímu vládnutí Pík být, tak zbyl jedině výbor pro boj s korupcí. Velkým otazníkem nyní zůstává po rošádě mezi obranou a dopravou ono nešťastné ministerstvo obrany, ale zdroje liberálních demokratů, vzhledem k té necelé stovce jejich členů, o níž hovoří Respekt, jsou asi velmi omezené. Nová chystaná koaliční smlouva má stvrdit kromě personálního obsazení ministerstva obrany chystaného snížení byrokracie i zákonodárnou iniciativu ve věci zákona o státní službě, nebo kontrole financování politických stran, což jsou všechno témata pro stranu Lidem všeobecně přijatelná, protože jak bude který návrh zákona přesně vypadat, to se dá obecně velmi špatně definovat. Takže nejspornějším bodem bude ono obsazení ministerstva obrany. Strana tom ale není zrovna nejlépe s penězi, které má na účtu. Podle Respektu to má být zhruba 900 tisíc korun, což při měsíčních výdajích na marketing pro nájem stranických kanceláří v centru Prahy, při výdajích za účetnictví, analýzy a IT služby není tak moc. Navíc nejmocnější sponzor strany, pan Tesař ze Severní Moravy, podnikající ve stavebnictví, který stranu sponzoroval 2 miliony korun, nemusí sponzorem zůstat, neboť zlí jazykové tvrdí, že jeho firma měla od ministerstva dopravy lukrativní zakázky, ale ministerstvo dopravy už není v držení strany Lidem. Viktor Paggio, vlivný člen strany, i tak ovšem odmítá jakékoliv podezření vyplývající z tohoto vztahu a říká, pokud by se firma chovala nestandardně či byla zapletena do skandálu, je na místě peníze odmítnout. To nebyl tento případ. Konec citátu. Svízelná finanční situace totiž vyplývá i ze skutečnosti, že státní příspěvek za získané mandáty ve volbách podle zákona zůstal celý věcem veřejným. Za poslanci nového subjektu Lidem nejde z věcí veřejných ani koruna. I když se strana Lidem ze subjektu Věci veřejné odštěpila. Nelichotivý, nepříliš velký počet členů je dalším problémem strany, neboť jak známo, politický subjekt se udrží při životě jen při dostatečné regionální struktuře a tu, pochopitelně, má mladá strana velmi nedokonalou. Dle uvedeného sdělení má krajskou organizaci jen v Severomoravském kraji, i když prý bude mít v dohledné době regionální buňky ve všech krajích. K ustavení buňky totiž stačí jen 15 členů. A jak říká poslankyně Dagmar Navrátilová, jen v Olomouckém kraji má Lidem prý už 20 členů a ještě více registrovaných zájemců. Tak či onak přes veškerý, možná povinný a hraný optimismus, přes veškerou ambicióznost její předsedkyně, se stranou po volbách v roce 2014 velmi pravděpodobně už ani v poslanecké sněmovně, natož pak ve vládě, nesetkáme.
Jiří Beronský ukončil domácí část dnešních názorů a argumentů a vy posloucháte stále Český rozhlas 6. Jako skoro tradičně v lednu i minulou sobotu propukl další rusko-ukrajinský spor o platby za dodávky zemního plynu, který zajišťuje ruská polostátní společnost Gazprom. Nad důvody i možným vyústěním sporu se zamýšlí Libor Dvořák.
Odeber nebo zaplať, tak zní údajně jedna z podmínek rusko-ukrajinské smlouvy, což konkrétně znamená, že pokud zákazník nenakoupí dohodnuté množství suroviny, chápe se to jako možné poškození dodavatele a kupující musí zaplatit i to, co nespotřeboval. A Gazprom dnes za neodebraný ruský plyn požaduje přes 7 miliard dolarů. Ukrajinská strana ihned odpověděla, že veškeré ruské pohledávky tohoto typu byly řádně uspokojeny a že žádnou podobnou pokutu platit nehodlá. Jak tvrdí Moskva, ukrajinskému partnerovi byly původní dodávky ve výši přes 50 miliard kubických metrů plynu sníženy na 41,6 miliardy. Ukrajina však nakonec odebrala jen něco přes 33 miliardy kubíků. No a vzniklý rozdíl je teď předmětem sporu. Zajímavé je, že Gazprom své požadavky vůči partnerské ukrajinské firmě Naftohaz uplatnil hned poté, co ukrajinská vláda podepsala s nadnárodní společností Shell dohodu o těžbě ukrajinského břidlicového plynu. Ruský politolog Sergej Taran k tomu moskevskému listu Nezávislá gazeta řekl, že to není shoda okolností, ale jasná reakce Gazpromu na ukrajinský pokus omezit ruský plynový tlak. Není to přitom jediný podobný krok. Už koncem loňského roku ukrajinská vláda podepsala s německou společností RWE smlouvu o alternativních dodávkách zemního plynu a první surovina z této strany prý už na Ukrajinu dorazila loni v listopadu. Tento alternativní plyn by podle záměru ukrajinských národhospodářů měl pokrýt spotřebu země z asi 10%. Podle nového ukrajinského ministra energetiky Eduarda Stavického jsou ovšem tyto dodávky jen dočasným řešením. Kyjev plánuje, že během několika příštích let by se dovoz zemního plynu, především ruského, měl snížit na minimum. Dohoda podepsaná s firmou Shell 24. ledna je jen dobrým začátkem těžby břidlicového plynu v Doněcké a Charkovské oblasti. Už zanedlouho se přitom očekávají smlouvy s dalšími společnostmi. V prvním případě je to Chevron, který by měl pomoci s budováním těžebního zařízení na západě země ve Lvovské a Ivano-Frankovské oblasti. Ve druhém pak ExxonMobil, který chce zahájit těžbu z černomořského šelfu. Gazprom, ale i Kreml tudíž chápou, že v tuto chvíli už jde o hrozbu ztráty velmi významného trhu. Tím spíš, že ve stejném klíči smlouvu se Shellem komentoval i ukrajinský premiér Mykola Azarov, který řekl: Ukrajina reálně přechází na politiku energetické nezávislosti. V rozhovorech s ruskými partnery o odvolání otrokářské plynové smlouvy sice pokračujeme, ale důraz v této chvíli klademe na vlastní síly, na domácí surovinové zdroje a špičkové soudobé technologie. Těžba břidlicového plynu je sice zatím spíš hypotetickým, ale přece jen velkým příslibem nejen pro Ukrajinu, nýbrž i pro řadu dalších zemí. V ukrajinském případě je ovšem tato možnost o to významnější, že Rusko se tuto 45-milionovou důležitou evropskou zemi neustále snaží znovu dostat pod svou plnou kontrolu. Viz urputná snaha vtáhnout Ukrajinu do Moskvou kontrolované celní unie. Pokud se Rusové snaží tvrdit, že žádný jejich energetický klacek neexistuje, právě Ukrajina je důkazem toho, že tu je a že i jinde je třeba na něj dávat pozor. Třeba při dostavbě dalších dvou bloků české jaderné elektrárny Temelín.
Míní Libor Dvořák. Vrátí se bývalý polský prezident Aleksandr Kwaśniewski do vrcholné politiky? Taková otázka se v Polsku objevila před několika dny. Ex-prezident by totiž mohl při volbách do Evropského parlamentu stát v čele kandidátky, která by dokonce nesla jeho jméno. Návratu do politiky se ale obává současné vedení postkomunistického svazu demokratické levice, který Kwaśniewski spolu zakládal. Proč taková obava? O tom už hovoří Aleksandr Tolčinský.
Posílí nebo se znovu rozvrátí polská levice? To je otázka, která u našich severních sousedů nabrala na aktuálnosti poté, co se začaly objevovat spekulace o možném návratu bývalého polského prezidenta Aleksandra Kwaśniewskiego do vrcholné politiky. V únoru by se měl tento kdysi úspěšný prezident definitivně vyjádřit k možnosti, zda bude v čele hnutí pracovně nazvaného kandidátka Aleksandra Kwaśniewskiego usilovat o polská místa v Evropském parlamentu. Od počátku 90. let minulého století až do parlamentních voleb v roce 2005 bývalo v Polsku zvykem, že se u moci pravidelně střídal Kwaśniewskim spoluzaložený svaz demokratické levice s některým z uskupení, která vycházela z někdejšího antikomunistického hnutí Solidarita. Ve zmíněném roce 2005 utrpěli postkomunisté především kvůli obrovitým korupčním skandálům těžkou porážku, ze které se dosud nevzpamatovali. Nechybělo mnoho a stali se mimoparlamentním uskupením. Několikrát se pokusili o návrat k moci, ale bez větších úspěchů. Sejmu dominují vládní liberální občanská platforma vedená premiérem Donaldem Tuskem a národně konzervativní strana Právo a spravedlnost s Jaroslavem Kaczyńskim v čele. Čtvrtou stranou v dolní komoře polského parlamentu jsou navenkov orientovaní lidovci. Svaz demokratické levice získal v posledních volbách v roce 2011 něco přes 8% hlasů a o svém návratu k moci zatím jen marně sní. Pozici, kterou zaujímají postkomunisté v zemích střední Evropy, Svazu demokratické levice úspěšně zhoršují sociálně zaměřenými programovými body Právo a spravedlnost a také populistické hnutí Januše Palikota, které nese jméno svého charismatického zakladatele. Právě ten se chce nyní ujmout levicového vesla spolu s Kvašněvským a několika dalšími levicovými postkomunisty nedávné minulosti. Bývalým premiérem Vladimírem Čimoševičem nebo europoslancem Markem Šivcem. Ti se od korupčních skandálů let 90. celkem úspěšně distancovali. Na to současné vedení Svazu demokratické levice, kde se k moci vrátili v uvozovkách veteráni Lešek Miller nebo Josef Oleksy, oba bývalí předsedové vlády, dívají s obavami. Svazu už ubralo Palikotovo hnutí dost hlasů v minulých volbách v roce 2011, zároveň s faktem, že je Alexandr Kvašněvský veřejně nepodpořil. Zda to myslí bývalý polský prezident s návratem do vysoké politiky doopravdy, je otázkou. V tuto chvíli se pohybuje v lukrativním biznisu. U části veřejnosti se také poněkud zprofanoval tím, že jako poradce působil u autoritářského prezidenta Kazachstánu Nazarbájeva. Za zmínku stojí i skutečnost, že se v minulosti už pokusil pomoci levici zlepšit volební výsledek. Jeho podpora hnutí Levice a demokraté sice pomohla tomuto seskupení dostat se v roce 2007 do parlamentu, nicméně už o rok později se rozpadlo a v dalších volbách do Sejmu již nekandidovalo. Polská levice se tak nyní může ocitnout v těžké pozici, která může vést k dalšímu rozkolu v jejich řadách. Lešek Miller se bojí Alexandra Kvašněvského. Ten by se s populistou Janušem Palikotem asi dohodl, oba dva ale nebudou chtít spolupracovat s Leškem Millerem. A ten se zase obává Palikotova charizmatu a od Alexandra Kvašněvského, který by byl schopen se s Palikotem dohodnout, pomoc nechce. Vyčítá mu výsledek Svazu demokratické levice v posledních sejmových volbách. 8% hlasů bylo totiž nejhorším výsledkem postkomunistů od roku 2001. Kvašněvský je podle Millera odpovědný tím, že svůj mateřský svaz demokratické levice před hlasováním přímo nepodpořil, z čehož těžil Januš Palikot, který postkomunistům odebral část stoupenců, zvlášť mezi mladými voliči.
To byl Alexandr Tolčinský. Poslední izraelské volby přinesly překvapivý výsledek. Na druhém místě se umístila zcela nová strana Jesh Atid, politického nováčka Jaira Lapida. Tento muž a jeho poslanci nyní budou ovlivňovat dění v Izraeli i na mezinárodním poli. O pozadí této strany i jejího předsedy hovoří Jan Fingerland.
Izraelský parlament má 120 křesel. Po posledních volbách skoro polovinu z nich obsadí poslanci, kteří jsou v Knesetu nováčky. Zasadili se o to dva muži, velmi pravicový Naftali Bennett, jehož nová strana získala 12 mandátů, a zejména středový politik Yair Lapid. Všech 19 poslanců a poslankyň jsou lidé, kteří do politiky přišli nedávno. Jejich hlasy bude pravděpodobný budoucí premiér Netanyahu z vítězné strany Likud nepochybně potřebovat pro sestavení vlády. Otázkou zůstává, co Lapid s nečekaně získaným vlivem udělá a také, jestli je jeho strana Jesh Atid jen stranou na jedno použití, jako řada jiných podobných pokusů v izraelské politice, anebo zda etabloval na politické scéně novou sílu. O tom, zda je i Lapid výtvorem své výmluvnosti anebo nebezpečným soupeřem pravici i levici, se nyní vedou spory. Připomínej tak trochu debatu o tom, kým byla pro českou politickou scénu strana Věci veřejné a její předseda Radek John. Jsou tu i určité podobnosti, protože Yair Lapid je také novinář, televizní moderátor a autor několika knih. Tím však možné schody končí. Jeho stranu nezakládal žádný muž v pozadí s bezpečnostní či jinou agenturou, ale Lapid sám. Mezi jeho poslanci pravděpodobně nejsou lidé, kteří by si od svého šéfa půjčovali peníze v tlustých obálkách, právě naopak. Jedním z kouzel strany Jesh Atid je skutečnost, že její zakladatel sadil na silné a zajímavé osobnosti. Mezi poslanci sedí rabín i černý žid etiopského původu, stejně jako bývalý vysoký pracovník tajné služby. Z českého hlediska je zajímavé, že Yair Lapid je synem již zemřelého, ale v Izraeli dosud známého politika a novináře Josefa Lapida, přezdívaného Tommy. Jeho původní jméno bylo totiž Tomislav, pocházel z Jugoslávie a do Izraele přišel poté, co v Evropě přežil holokaust. Nyní je Yair Lapid, ještě ne 50-letý, srovnáván se svým otcem. Zatímco Josef Lapid byl zastáncem značně sekulární, levicové a promírové politiky, jeho syn je po všech stránkách umírněný. Otázkou je, zda je to proto, že od přirozenosti méně vyhraněný, anebo zda je to kalkul, anebo zda prostě nemá silné názory, jak tvrdí jeho odpůrci. Kritici Lapidova úspěchu totiž tvrdí, že tento muž vyhrál, protože se během kampaně vyhýbal nepříjemným tématům a vybíral si jen ty náměty, které se mu hodily. Přesto se dá říci, že jasně řekl, že je promírová jednání s Palestinci a nechce prý být součástí žádné vlády, která by takové rozhovory nevedla. Ale také řekl, že je proto, aby již existující židovské osady na západním břehu byly zachovány a přičleněny k Izraeli a Jeruzalém nemá být rozdělen. Stojí tedy nalevo, ale jen mírně nalevo od samotného Netanyahua. Lapid však především získal voličskou podporu kvůli jiným otázkám. Obecně se dá říci, že poslední izraelské volby znamenaly obrovský příklon k domácím záležitostem. To napověděli už loňské a předloňské demonstrace, kritizující neustálý růst běžných životních výdajů a s tím rostoucí chuť veřejnosti mluvit politikům do jejich rozhodnutí. Stranu Ješ Atid navíc typicky volili sekulární příslušníci střední třídy žijící ve městech na pobřeží, jako je Tel Aviv nebo Haifa. Lapid hodně hovořil o občanské rovnosti, tím mínil nejen skutečnost, že ekonomické problémy v posledních letech doléhají nejen na nižší, ale nyní i na střední třídu, ale i velkou otázku Izraele posledních 10 let, vztahu těchto spíše sekulárních vrstev k ultraortodoxnímu segmentu společnosti. Skutečnost, že ultraortodoxní věřící většinou nechodí na vojnu, což je pro běžného Izraelce 3leté břímě na samotném počátku dospělého života, je i u nás dobře známa. Ultraortodoxní věřící také častěji než ostatní žijí z různých dávek. Střední třída, zatížená i jinými výdaji, jako jsou značné investice do obrany Izraele, chtějí vidět, že břemeno, které nesou, sdílejí i jiní. Právě tuto otázku Lapid obratně uchopil a udělal z ní důležité téma své kampaně. Bez Lapida se Netanyahuova koalice pravděpodobně neobejde. Se zavedením všeobecné branné povinnosti by nepochybně souhlasili i pravicové strany, případně i středové formace, jako je Kadima a Hatnua. Netanyahu však hodlal včlenit do koalice i náboženskou stranu Šas a ta by naopak s přísnějším posuzováním branné povinnosti pro ultraortodoxní věřící v žádném případě nesouhlasila. Do koalice s Likudem a pravicovou stranou Israel Bejteinu naopak nechce vstoupit levicová strana práce. Sestavování mnohačlenné koalice bude tedy opravdovou politickou řezničinou, kterou asi nikdo Netanyahovi závidět nebude. Teprve reálný politický život ukáže, jestli je Jair Lapid až dosud pouhý novinář, politickou lehkou váhou, kterou si ostatní politici dají k obědu, jak někteří předpovídají. Jeho úspěch je prý výsledkem jeho image, tedy výřečnosti, vzhledu filmového herce a schopnosti vyvolat naději u nespokojené části veřejnosti. Zatím zprávy četl, ale nevytvářel, neví z vlastní zkušenosti, jak fungují ministerstva, kam až může ve vyjednávání jít, nebo jaké faktory ovlivňují denní politické rozhodování. Podle některých Lapidových spolupracovníků však není na místě ho podceňovat. Tito lidé dokonce Lapida nabádají, aby trval na tom, že počas asi prohodí premiérské křeslo se samotným Netanyahuem. Zatím se spekuluje o tom, že by Lapid zaujal křeslo ministra zahraničí. To dosud zastával a Viktor Lieberman, který v zahraničí vyvolával zejména rozruch svými ústnatými výroky. Lapidův příchod do tohoto úřadu by měl velkou výhodu v tom, že by zajistil hladší kontakt s Bílým domem. Jak známo, vztahy Benjamina Netanyahua s Barackem Obamou byly a jsou napjaté a Lapid by mohl toto napětí zmírnit. Srovnali jsme Lapida s Radkem Jonem. Tento český novinář a politik se po svém raketovém politickém startu dostal k rozhodování o důležitých věcech, jako byly velké veřejné zakázky nebo boj s korupcí. Jen málo který český politik si však umí jen představit, že by rozhodoval o tak těžkých záležitostech, jaké přistanou na stůl Lapidovi. Jednou z nich může být možnost izraelského útoku na iránské jaderná zařízení, anebo třeba návrh na definitivní vypořádání s budoucím palestinským státem, včetně zajištění bezpečné hranice pro izraelské občany. Pro samotné Izraelce by bylo dobré, kdyby Lapid nebyl jen výřečný krasavec, ale politik, který ví, co říká a také, co dělá.
To byla analýza Jana Fingerlanda. Stačil Pouhý den, aby byl zpochybněn závěrečný dokument prvního setkání představitelů Evropy a Latinské Ameriky v Santiago de Chile. Dnes bylo zveřejněno prohlášení bolivijského prezidenta Evo Moralese, který odmítl závěry santiagské deklarace a řekl, že jeho země potřebuje hospodářské společníky a ne vlastníky jejího přírodního bohatství. Více už Karel Vichs.
Členské státy Evropské unie na setkání poukázaly na nutnost právních záruk pro zahraniční investice v Latinské Americe. V nedávné minulosti se totiž stávalo, že některé latinskoamerické vlády zestátňovaly a vyvlastňovaly podniky se zahraniční účastí. Výši náhrad stanovovaly sami vlády a evropští investoři se neměli kde bránit. Příkladů by se dalo uvést mnoho a proto projednávání závěrečného dokumentu nebylo jednoduché. Proti zárukám se stavěly kromě Bolívie také Venezuela, Argentína a Ekvádor. A samozřejmě také Kuba, která se letos po Chile stává na rok předsednickou zemí Komunity států Latinské Ameriky a Karibiku, CELAC. To samozřejmě posílilo postavení odpůrců legislativních záruk a na setkání 60 vrcholných představitelů obou světadílů vyvolalo několik nepříjemných okamžiků. Kamery například zaznamenaly, jak se kubánský prezident Raúl Castro jako nový představitel CELACu vrhá k Angele Merkelové, aby ji pozdravil. Ta ho však těsně míjí a tváří se, jako by ho neviděla. Jakýsi středoamerický prezident na to nevěříc nezírá. Poselství zúčastněným zaslal venezuelský prezident Hugo Chávez, který se od prosince léčí na Kubě. Požaduje v něm mimo jiné, aby Washington ukončil embargo Kuby. Spojené státy ani Kanada se však summitu nezúčastnili. Chávezův příspěvek je protknut velkými slovy a citacemi latinskoamerických klasiků. Nakonec byla přijata deklarace, která uspokojila většinu odpůrců legislativních záruk. Kromě jejich potřeby uznává totiž také suverénní právo států regulovat čerpání svých přírodních zdrojů. Nejde o kompromis, ale lze očekávat, že legislativní mantinely budou dohodnuty. Zájem mají obě strany. Latinskoamerické země prosperují a hledají nové partnery. Mají odpor k tradičnímu spojenectví s Washingtonem, který je mnohokrát zklamal, když ničím jiným, tak svou nadutostí. S evropskými zeměmi mají naopak mnoho společného, mimo jiné i podobnou legislativu, vycházející z římského práva a z jurisdikce mateřských zemí, jež u nich ještě před dvěma staletími platila. Totéž se nedá říct o státech jihovýchodní Asie, se kterými samozřejmě také navazují hospodářské styky. Zájem evropských zemí o rozšíření spolupráce je velký. Mnozí se domnívají, že by mohlo být významným příspěvkem k překonání stagnace, kterou náš kontinent prochází. Statistika citovaná na setkání upozorňuje, že Latinská Amerika představuje v evropském zahraničním obchodě pouhých 7%. Jazykovou výhodu má Španělsko a Portugalsko. Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala španělského premiéra Manuela Rajoye, aby se víc obracel k jazykově blízkým Latinoameričanům, místo aby vyzýval německou vládu k zavádění růstových opatření. Proto však do Chile nemuseli jezdit. Příští týden se sejdou k jednání v Berlíně. Jazyk je také nevýhodou. V dobách prosperity přijížděli na Pyrenejský poloostrov 100 000 Latinoameričanů za prací, kterou nechtěl nikdo dělat. Nyní se situace obrátila. 10 000 Španělů a Portugalců, převážně vysokoškoláků, se stěhují do jazykově příbuzných zemí na novém kontinentě. Není divu, mezi těmi, kteří vloni vycházeli ze škol, je dnes 55% nezaměstnaných.
příspěvek Karla Vechse ukončil úterní vydání Názorů a argumentů, které jsou hlavní a také každodenní publicistickou relací Českého rozhlasu 6. Dnes měl režii David Schneider, o záznam a střih se postarala Ivana Braunerová a za všechny kolegyně a kolegy se od mikrofonu loučí a také krásný večer přeje Ondřej Konrad.